ditë kryesor në Euronews Albania.
Publikohen rezultatet për provimin e lëndëve me zgjedhje të maturës shtetërore. Ministri Akushi testi biologjisë asnjë gabim, shumë maturant kanë shkëlqyer. Jostav Lajçak viziton sot Kosovën. Fitoria e Rusisë në Ukrainë do të kishte pasoja katastrofike sipas Johnson. Rusia e Kina shqetësojnë G7-ën, mbështetje për Ukrainën kërkohet ndalimi i arit rus. Protesta në samitin e G7-ës kërkojnë masa kundër ngrojes globale.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.